Վայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը Մոտիրիկ Հարությունյանն է։ Այսօր փետրվարի 13-ն է, չորեքշաբթի, առաջ կարոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Կանավորված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին նոր մեղադրանք է առաջադրվել։ Կառավարության ծրագիրն են քննարկում խորհրդարանական 3 ուժերի ներկայացուցիչները։ Երկու ժողովրդներին խաղաղության նախապատրաստելու հայտարարությունից հետո ակտիվացել են Ադրբեջանի հասարակական կազմակերպությունները։ Ավտոնոմ ինտերնետը Ռուսաստանում իրականություն է դառնում։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանը կշարունակի պատասխանել պատգամավորների հարցերին կառավարության ծրագրի հետ կապված։ Ազգային ժողովը իր աշխատանքը կսկսի առավոտյան ժամը 10-ից։ Չնայած արժեքին, նպատակահարմարության և իրագործման հետ կապված հարցերին Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը նախնական հավանության է արժանացրել օրինագիծը, որով դրա կողմնակիցները պնդում են, թե օրենքը նպատակ ունի ապահովել ինտերնետի աշխատանքը այն պարագայում, եթե ռուսական ինտերնետի մուտքը արտասահմանյան սերվերներին արգելվի։ Օրինագծի քննադատները մտավախություն ունեն, որ սրանով Պուտինի կառավարությունը ավելացնում է պետական վերահսկողությունը ինտերնետի նկատմամբ և ավելի դյուրացնում է գրաքննությունը։ Նախագիծը ներկայացվել էր դեռ դեկտեմբերին և արտացոլում է Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև արկալարվածությունը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Մակեդոնիայի կառավարությունը նշում է, որ երկիրն այժմ պաշտոնապես վերանվանվել է Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն, Հունաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար ստորագրված պայմանավորվածության համաձայն, ինչը թույլ է տալիս Մակեդոնիային անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Մենք տեղեկացնում ենք, որ ուժի մեջ մտնելու պայմանները Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետության սահմանադրության մեջ փոփոխությունները կատարված են, ասված է հունվարի 12-ին տարածած կառավարության հայտարարության մեջ։ ԱՄՆ-ի քարտուղար Մայք Պոմպեոն կենտրոնական Եվրոպայի իր այցելության ընթացքում նախազգուշացրել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վտանգ է ներկայացնում ժողովրդավարության համար ամբողջ աշխարհում։ Պոմպեոն այս մասին ասել է Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում, այցի նպատակն էր կրճատել տարածաշրջանում Ռուսաստանի և Չինաստանի ազդեցությունը։ Վլադիմիր Պուտինը մտադիր է խաթարել ժողովրդավարությունը ողջ աշխարհում։ «Մի սխալվեք դրանում, մենք պետք է շատ վստահ լինենք», լրագրող ներին ասել է Պոմպեոն։ Շարունակում ենք թողարկումը, հատուկ քնչական ծառայությունը 3 երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին նոր մեղադրանք է առաջադրել։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը տեղեկացնում է, որ մարտի 1-ի գործի շրջանակներում սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածին ավելացել է առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքը։ ՀԿՑ-ն հաստատել է այս տեղեկությունը։ Ազատության հետ զրույցում Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել։
Կաշառք ստանալ, որը վերաբերվում է Սիլվա Համբարձումյանի կողմից ենթադրյալ կաշառք ստանալու գաղափարին, որևէ հավելյալ տեղեկատվություն չունեմ, որևէ ապացույց չունեմ, չեմ մանում ինչի հիման վրա են իրանք ենթադրել, ու դրա հետ ընդդումները սուտ են, դրա հետ համաձայն չենք, էլ այսինքն
Սիլվա Համբարձումյանի ցուցմունքների հիման վրա է հարուցվել քրկոջը։
Ինչի հիման վրա է, չեմ կարող ասել։ Պարզ ընդհանրապես ինչ կապ ունի մարտի 1-ի գործի հետ, որ նույն գործի շրջանակներում են գործը
նույնն
է, նո առնվազն նույն մեղադրանքի շրջանակներում է, այսինքն ինքը մարտի 1-ի գործով երբ որ ունենք մեղադրանք առաջադրված, այդ նույն մեղադրանքում կատարվել է փոփոխություն, ավելացել է 311 դրամ, եթե չեմ սխալվում, այդ մասով մեղադրանք հաղորդակցության մեջ հոդվածի համար կոնկրետ կարգ։
Հա, եւ Սիլվա Համբարձումյանի այդ դրվագով է փաստը։ Պարոն Օրբելյանը, չգիտեմ, արդեն խոսել եք Քոչարյանի հետ այս թեմայով, ինքը ինչ է ասում։
Դեռ ոչ։ Ես ներկա չեմ, Մովիկն Հովանես Խուդայան եւ Ռուբեն Սահակյան ներկա են եղել մեղադրանքի առաջադրմանը, ես անձամբ ներկա չեմ եղել, դրա համար չեմ հասցրել քննարկել իր հետ։ Բայց կարող եմ ասել, որ չի ընդունում, դա ամենասկզբից նախկինում սենսիտիվ քննարկումների ընթացքում եղել է, որ ինքը չի ընդունում այդ մեղադրանքը։
<N-dum> Երեք ազգային ժողովում սկսվեց կառավարության ծրագրի քննարկումը, այսօր այն կշարունակվի։ Ազատության տաղավարում կառավարության ծրագիրը քննարկել են Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Սերգեյ Բագրատյանը և Լուսավոր Հայաստանից Արկադի Խաչատրյանը։ Կառավարության այս ծրագիրը քննադատության արժանացավ հիմնականում կոնկրետ թվերի պակասի հետ կապված։ Հարցազրույցը վարում է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Պետությունը կարող է հստակ թիվ նշել միայն իր մասով ներդրումների մասին, այսինքն ջրամբարներ են, ինֆրաստրուկտուրաներ են եւ այլն եւ այլն, այդ բոլոր ծախսերը մինչեւ վերջին լումայի կամ ցենտի ճշտությամբ կներկայացվեն միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով, այդտեղ որևէ բան չկա, բայց կառավարությունը ինչպես կարող է հայտարարել, որ X գործարարը հաջորդ տարի Հայաստանի տնտեսության մեջ կդնի 61.2 միլիոն դոլար։ Ինչպես կարող է դա անել? Կարող է անել։ Կամ եթե որ եթե նման կառավարություն, եթե կառավարությունը նման հայտարարություն անի,
այլեսենք պարոն Բագրատյանը կարծես
տարբերակվել այդ կառավարությանը։ Կառավարությունը ընդհանրապես կներեք, պարտավոր է ու անելու է այնպես, որ այդ մարդը հնարավորինս շատ ներդրում անի Հայաստանում։ Ընդհանրապես
այստեղ է մեր մոտեցումների տարբերությունը, պարոն Գևորքյանը, որ նշում է, ինչպես ինքը բնականաբար այն ծրագրի շրջանակներում, որ ներկայացված է, եւ այդ փիլիսոփայությունը հենց ունի, որ մենք պայման ենք ստեղծել, արդեն ինչքան կներդնեն, մենք չգիտենք, բայց մենք ինչ ենք ասում, ավելի ագրեսիվ տնտեսական քաղաքականություն, որ բերի տնտեսական հեղափոխության, որովհետեւ մենք կարող ենք ծրագրեր առաջարկել եւ տարբեր հարթակներում աշխարհի ծրագրերի ինվեստիցիա կազմակերպել, այսինքն եթե մենք օրինակ պայմանական ասած շատ կարեւոր ինստիտուտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայտարարեց, որ 8 միլիարդ դոլարի ներդրումներ հնարավոր է Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում։ Սա ինչ է նշանակում, որ դա պատահական թիվ չի կարող հնչել, այսինքն
հաշվարկված հնարավորության մասին, ոչ թե կոնկրետ ծրագրերի
պատճառը։ Այսինքն դա եթե հնարավոր է, նշանակում է կա այդ պոտենցիալը։ Եթե կա այդ պոտենցիալը, մենք պետք է հաշվարկենք, ներկայացնենք տարբեր հարթակներում մեր բիզնես պրոյեկտերը, կառավարությունը պատվիրի, որ համապատասխան կառույցները ներկայացնեն միջազգային հարթակներում մեր ներդրումային գրավչությունը։ Այսինքն մենք ցույց տանք, որ եթե դու 500 միլիոն դոլար կամ 1 միլիարդ դոլար ներդրում ես, գումարների վերադարձելույթը ունեն մեզ պայմանական ասած 2 տարի հետո, որից հետո ամեն տարի 10% շահութաբերություն ես ունենում։ Այս դեպքում բոլոր հայտնի հարթակներում սկսելու են միջազգային լուրջ ինվեստիցիոն հիմնադրամների մրցակցային եւ ներդրումային հնարավորություններ արտահայտել եւ առաջարկներ են իրեն օֆերտարը դինելու։
Եթե ցանկանում եք արձագանքել
խնդրեմ, առաջարկում եք, որ կառավարությունը ստի բիզնես պլան
դինի շահութաբերություն։ Կառավարությունը պատվիրի բիզնես
հարաբերություն,
կառավարությունը պատվիրի ծրագրեր, դա խիստ տարբեր բան է, կառավարությունը երբ որ պատվիրի
երկար վեճի առարկա է,
եթե կառավարությունը ցույց է տալիս, որ պայմանական ասած գեոթերմալ էներգիայի աղբյուրների ներգրավման հնարավոր է, դա այդ ծրագիրը գրելու են համապատասխան կառույցները, իրենք ցույց են տալու այդ շահութաբերությունը եւ ներդրումային գրավչությունը, դա դրվում է հարթակներում, նույն Սինգապուրում, նույն Չինաստանում համապատասխան հարթակներ կան, որտեղ ծրագրերի ներդրումային գրավչության խնդիր է դրված, այսինքն այն երկրները, որտեղ կան նման ներդրումներ ներգրավելու ցանկություն, իրենք ներկայացնում են այդ ծրագրերը։
Արևմուտքի հետ լարվածության ֆոնին ռուսական ինտերնետին փորձում են անկախություն ապահովել։ Օրինագծի քննադատները, սակայն, մտավախություն ունեն, որ սրանով Պուտինի կառավարությունը խստացնում է պետական վերահսկողությունը ինտերնետի նկատմամբ և դյուրացնում է գրաքննությունը։ Մանրամասները լսենք Ազաբաբայանից։
Ավտոնոմ ինտերնետը Ռուսաստանում իրականություն է դառնում։ Պետդուման առաջին ընթերցմամբ ընդունել է ինքնիշխան համացանցի մասին օրինագիծը։ Սա մի օրինագիծ է, որ նախատեսում է, որ Ռուսաստանը պետք է ունենա իր սեփական համացանցը, ավտոնոմ, որը կապ չի ունենա համաշխարհային ինտերնետի հետ։ Թե ինչ գումար է Ռուսաստանը պատրաստվում ծախսել այս անհավանական նախագիծն իրականացնելու համար, հասկանալի չէ։ Օրինագծի հեղինակներից մեկը, Լյուդմիլա Բոկովան, ասել է, թե հավելյալ գումար պետք չի լինի հատկացնել, քանի որ այդ գումարները նախատեսված են արդեն 2021 թվականի բյուջեում։ Կոնկրետ գումար պատգամավորը չի նշել։ Ինտերֆաքսն իր աղբյուրին հղումանելով հայտնում է, որ ծրագրի վրա նախատեսված է ծախսել շուրջ 1.8 միլիարդ ռուբլի, ավելի վաղ հնչել էր ավելի մեծ գումար 20 միլիարդ ռուբլի։ Օրինագիծը պետդումա են ներկայացրել 3 պատգամավորներ՝ Անդրեյ Կլիշասը, Լյուդմիլա Բոկովան և հատուկ ծառայությունների նախկին սկանդալային գործակալ Անդրեյ Լուգավոյը։ Այս նախագիծը նրանց խոսքով թույլ է տալիս այնպիսի մեխանիզմներ ստեղծել, որոնք կապահովեն ռուսական ինտերնետ ռեսուրսների անխափան աշխատանքը, եթե հանկարծ որոշեն Ռուսաստանը անջատել համացանցից։ Այսպես են համենայն դեպս ներկայացնում օրինագիծը նրա հեղինակները։ Փորձագետները սակայն կարծում են, որ իշխանությունների այս նախաձեռնության հիմքում անհրաժեշտության դեպքում համացանցից եկող վտանգը չեզոքացնելն է, և սրա մասին Ռուսաստանի իշխանությունները սկսել են մտածել, երբ արաբական երկրներում սկսվել էր բողոքի շարժումը, այսպես կոչված արաբական գարունը։ Ռուսաստանը առաջին երկիրը չէ, որ ուզում է գնալ նման քայլի։ Նմանատիպ մոդել գործում է օրինակ Չինաստանում և Հյուսիսային Կորեայում։ Փորձագետները սակայն հորատես են և կարծում են, որ արդյունավետ պայքարել համացանցի դեմ Ռուսաստանի իշխանություններին չի հաջողվի։ Չինաստանը նման մոդել ստեղծելու համար հսկայական գումարներ է ծախսել և ստեղծել արևմտյան ինտերնետ հարթակները լիովին փոխարինող սեփական հարթակներ։ Ռուսաստանը չունի նման հնարավորություն ոչ ֆինանսական, ոչ էլ տեխնիկական առումներով։ Այսպիսի կարծիք էր հայտնել ավելի վաղ Մեդուզային Ռոսկոմ Սվաբոդայի տեխնիկական տնօրեն Ստանիսլավ Շակիրովը։
Երկու ժողովրդներին խաղաղության նախապատրաստելու հայտարարությունից հետո ակտիվացել են Ադրբեջանի հասարակական կազմակերպությունները։ Հիշեցնենք, Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էրմալ Մամեդյարովը ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ հունվարի 16-ին շուրջ 4 ժամ բանակցություններ էին վարել Փարիզում, որից հետո հայտարարվեց ժողովրդներին խաղաղությանը նախապատրաստելուն, սակայն կոնկրետ մանրամասներ չներկայացվեցին, թե ինչ կերպ է նախապատրաստվում, ինչ կերպ են փորձում հասնել խաղաղության և հակամարտության լուծման ինչ ուղիներ են քննարկվել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի հետ խաղաղություն փնտրելու թեմայով Բաքվում համաժողով է անցկացրել հումանիտար հետազոտությունների ընկերակցությունը։ Թուրանի հետ հարցազրույցում հասարակական այդ կազմակերպության ղեկավար Ավաս Հասանովը ասել է, թե այսօրվան հասել են բավականին թուլացած, քանի որ 2014-ից Ադրբեջանի իշխանությունները քաղաքացիական հասարակությանը հասցրել են կատվածահարության։ Հակամարտությունների կարգավորմամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները ոչնչացվել են, իսկ ի տարբերություն Ադրբեջանի, հայկական կազմակերպությունները իրենց հնարավորությունները պահպանել են և Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո նրանց դիրքերը նույնիսկ ամրապնդվել են։ Մեր կազմակերպությունը արդեն 4 տարի սեփական պետության կողմից շրջափակման զոհն է։ Վերջերս Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին փոխվստահության միջոցներ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Եթե իշխանությունները անկեղծ են, մենք կարող ենք խաղաղության հարցերով հասարակական քննարկումներ անցկացնել, ասել է նա։ Ավաս Հասանովը նշել է, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու կոչեր են հնչեցնում, բայց նրա կարծիքով Հայաստանը պետք է ավելին զոհաբերի, քան Ադրբեջանը։ Նրա կարծիքով 2016 թվականի ապրիլի իրադարձություններից հետո Ադրբեջանը բանակցային գործընթացում առավելություն է ստացել, ուստի խաղաղության թեման Ադրբեջանում չպետք է պարտվողական ընկալվի։ Պատասխանելով, թե ինչպիսին է հանրային կարծիքը, Ավաս Հասանովն ասել է, թե քաղաքացիական հարյուրավոր ակտիվիստներ հակամարտությունը միայն ռազմական ճանապարհով լուծելու կողմակից են։ Ցանկացած այլ առաջարկ մերժվում է, հայրենասիրական նման հայտարարությունները ժողովրդահաճո են, սակայն հակասում են խնդիրը ոչ միայն ուժային մեթոդներով լուծելու պետական ռազմավարությանը։ Նա նշել է, որ եթե պետական ռազմավարությունը կառուցվի միայն նման գաղափարների վրա, դա բանակ ակցիություններում կհանգեցնի պարտության։ Նման գործընթացները պետք է շատ ճկուն և բազմակողմ քայլերով իրականացվեն։ Փաշինյանի թիմի գործողությունները ցույց են տալիս, որ նա ճկուն քայլերի է դիմում։ Եթե մեր կառավարությունը հիմա կոշտ դիրքորոշում որդեգրի, մենք կպարտվենք և միջազգային հանրության ճնշումները մեր վրա կուժեղանան։ Խաղաղությունը դա եղբայրանալու կոչ չէ, այլ ինչ-որ շահավետ մի բան, հաշվենեկատ ամուսնություն, հաղթում է նա, ում փաստաբանը ավելի լավն է, ասել է ադրբեջանցի հասարակական գործիչը, իսկ իրենց հետագա գործողությունների մասին ասել է, թե խաղաղապահության հարցը անհրաժեշտ է քննարկել իշխանությունների հետ, սինխրոնացնել գործողությունները, խաղաղությանը անպատրաստ իշխանությունների խաղաղության կոչերը հանրության կողմից կընկալվեն որպես դավաճանություն։ Թուրանի հետ հարցազրույցում նշել է Ադրբեջանի հումանիտար հետազոտությունների ինկերակցության ղեկավար Ավաս Հասանովը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, Ազատություն TV-ի աշխատանքին կարող եք հետևել Ազատություն.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։